Filish, iarna amin'ny tsilavina Juladib ny aina.
Araka izay fiokira renareo izay dia tafiditra soa tsara ao anatin'ny fandarana filira isika retraretra izao antolotrainy ny arahaba omba ampiraritso amin'izao maraina izao dia ny amin'ity anio ity manodidina ny riba no ifampiresantsika mazava ho azy fa eo andry matoa benoa sy ramatoa aina izay solotena avy amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy dia eo ihany koa ny namana marika ao amin'ny lafiny teknika ao miarabinareo tonga soa tanatin'ny fandarana
miarabantsika rehetra tompoko.
Ia araka izay dia ny riba no ifampiresahana eto nisy fotoana isika teto ny resaka manodidina ny hoe anarana dia eo vao resaka teo ny anarana tanàna ny anarana ihany koa ahafahana miantso ny olona ady hevitra be tamin'izany besaka ny fanontaniana manodidina ny hoe inona ny dikany anarana zao inona ny anarana zao no mety andikana azy ny amin'ity anio ity dia mahakasika ny hoe anaran-javamaniry no ifampiresantsika raha ny fahafantarana ny hoe anaran-javamaniry eto Madagasikara dia saika ahafahana mamantatra sahady hoe natao anaovana inona na ampiasaina amina tontolo tahaky ny inona anaovana fitaovana tahaky ny ahoana ny zavamaniry anankiray rehefa hoe fantatra ny anarana manodidina izay anaran-javamaniry zay ary no ndeha ifampiresantsika izao inona fa hoe samy hafa no anomezana an'izay anaran-javamaniry zay amin'ny tontolo mety hoe ampiasana azy sy ny hoe tontolo tana azy mazava ho azy fa mifa matotra tanteraka aminy hoe fomba sy ny mahafitaovana azy zay rehetrehetra izay dia andeha ary izay no hitondrantsika ny famelabelarana amin'izao fiatombohan'izao satria dia manatsasakadiny tsika ahafahana manao ny famelabelarana rehefa tonga amin'izay ny amin'ny folo ora sasany anoany dia mandray ny SMS avy aminareo zay milatsaka moramora ao anatin'ny solosaina eo rehefa tonga kosa ny amin'ny raiky ambin'ny folo latsaka fahefany dia miditra amin'ny antso antaribitsika ny 033 08 850 02 zany no ahafahanareo mandefa ny SMS manodidina an'izay hoe anaran-javamaniry mety ilazinareo inona no antony namezana an'la anarana inona ihany koa mety hoe asiny na ny anjara toerany eo amin'ny fomba malagasy sy amin'ny tontolo ny fitsaboana ihany koa satria mety misy olona mahay mikirakirana zany atao hoe zavamaniry zany ndeha zatsy izy ary ataontsika ny famelabelarana.
Ia, ny araka ny tenenao teo tsy lavina dia hoe arakarak'izay fampiasana azy sy ny fahitana azy no nanomezana ny zava-min'ny anarany zava-maniry. Io moa izany tena hoe ny fahendrena sy ny fahalalan'ny taolo no tena hitantaratra amin'izay. Dia eo ny hoe arakarak'izay ampiasana azy aloha, ohatra hoe ny zava-maniry no atao hoe kelo mandra. Aitra io zava-maniry io malaza amin'ny fampitsarana ny ra eo amin'ny ratra, mety hitovy amin'ny borona. Borona koa manko malaza amin'ny fampitsarana ny ra eo amin'ny ratra. De arakarak'izay koa ny zay ahitana azy, io ny teny hoe mandinika zany ny taolo, ohatra hoe ny aimoka na ny fingomoka zava-maniry ahitra maniry any anaty rano. Hitan'ny taolo hoe fipetrahany moka dia izay ny nanomezany le anarana hoe ahimoka. Dia eo koa ny hoe ahitsoroatra Karazana ahitra ihany koa zany izy io. Menamena ny tahony. Fametrahany sorohitra ny akaniny. De izay no nanomezany tao azy hoe ahitsorohitra. De mety tsindray eo amin'ny karazana zava-maniry fahita amin'ny fanatanterahana fomba. Ohatra hoe ny famoho. Zava-maniry mitovitovy amin'ny vero, tsisy mahafantatra, tsisy tsy mahalala ny vero angambany. Karazana ahitra ihany koa izy io. Ny heverin'ny taolo ho tandindon'ny fanambinana. De nalaina ho firariana soa eo amin'ny alavoronjaza. De misy ihany koa ny hoe aibita. Aibita sy tsiriry. Karazana ahitra maniry ny amoron-drano. Nampiasain'ny taolo rehefa manatanteraka ny fisasana. Manamanjoa. Mba hialana amin'ny loza. De any faritra Betsileo ataony hoe kimaitolo izay aibita izay. Io moa izany tena hoe aibita no misy ny tao hoe misy ny teny hoe vita. Teny hoe izay misy zany hoe vita treo ny fialan'ny fananana an'le maty. Fiarahana amin'ny maty. Fisarahana mihitsy izany io. De nozay koa ny tsiriry. Azo takarina hoe misy hoe tsiry de misy hoe hiry. De tena maniry izany a. Maniry ny sofa tsy fa afaka ny ratsy. Miala ny loza. Zay zany tena dinamika an'le izy. De misy koa ny zava-maniry azahoana fitaovana ilaina. De io izany hoe ohatra izao ny hoe ataony hoe mbavy. Ity mbavy ity tena hoe voajanahary mihitsiny io amin'ny fahitany azy a. Kelikely azo kely azo madinika izany fa nataony taolo fanilo fitsilovana amin'ny andro alina. Satria ny famialina mihitsy izany vao mazava de azo fitsilovana mihitsy izay lalana le ny dia le.
Samy hafa amin'le fanazava zay satria
hafa
ihany koa ny fanazava na ny endrin'ilay ravina ara de amin'ny fanazava azy de hoe somary mazavazava kokoa ihany koa izy rehefa amin'ny alina.
Samihafa de eo izay zao tena hoe voajanahary zay. De ny aibano ahitra ihany koa io asany mety misy koa ny hoe vano tonga le hoe aibano fa nalain'ny taolo nanamboarany satroka ary de io nlasa ny io zay tsisy ravina fa taoany le taoany no somary mafimafy de nampiasainy nanaovana fitaovana mba anaovana satroka zay mahatonga an'le hoe satroka aibano. De ny toy izany koa ny isatra. Le isatra zany avy amin'ny zozoro. Ny fonony zozoro ny hoditry ny zozoro no nalain'ny taolo nanaovana ny tenonana tao tsy zay mahatonga an'le hoe tsy isatra na arina isatra. De eo koa ny karazana azo fahitany anala indray ampiasaina anaovana amin'ny taotrano na anaovana fanaka. De ohatra hoe ny hazo volo na ataon'ny olona hoe voambona. Mafy tsy mety loha efa fade mifanodinihany azy zay mihitsy no natonga ny nampiasaina an'izy ho fanaovana fanaka. Voambona de misy karazany hafa fa zay zao ny tena hoe hita hoe malaza. De eo koa ny zava-maniry ampiasaina anaovana fanafody. Ohatra hoe ny talapetraka ampiasaina ihany koa ny sody fafana nde fanafody amin'ny folaka sy ny miorotra. De mitovy amin'izany koa ny tsipipina. Zay zany zao ny tena hita amin'ny hoe fa fampiasana ny zava-maniry fandinihany taolo ny zava-maniry.
Eya, zay no ataontsika hoe mifamatotra tanteraka amin'ny zava-misy mihitsy zany ny mahakasika n'ity resaka hoe zava-maniry ity. Misy anampiana azy ve namana penoa?
Raha tena marina zany dia fa feno zay voalazany namana aina teo zay fa misy kely lazaina fotsiny anga mikasika ny azo sasany fampiasany taolo azy misy karazakazo anakiray zay vintanina zay no anarany avy amin'ny hoe vintana zany angamba le izy io hazo de tiany tately ny mipetraka amin'ny ambaniny misy labaka zany amin'ny faritra ambaniny amin'ny vintanina de ao no mipetraka amin'ny tately de manamboatra maminy ao izy ka azako izy io nefa tapatatry ny tately any le fomban'ny olona fa zao i vintanina io a de hazo ilasaambaratra matetika dia ny olombelo zany a na mamy aza ny tately samaka an'le tately ao ambany hazo vintanina de misy oabolana mihitsy zay tsy antenaina tsy andraina ohatra ny tately ao ambody vintanina dia mipetraka mazava ho azy zany fa milamina ny tately rehefa ambody vintanina
tsisy manelingelina
tsisy manelingelina hazo vintanina io ko zany tsy azo anaovana trano satria arak'izay finoan'ny taolo azy hoe mora ilatsahambaratra fa misy kosa karazakazo anakiray mpiaravona be zay izy landemy na hoe lendemy ozy izy ny sasany io landemy iny odivaratry ny taolo ka araka voalaza raha misy landemy maniry anakiray tsy milatsaka manodidina aniny mihitsy ny varatra de misy ny olona zany ny taolo manorona tanàna dia manodidididina ny landemy izy manorona dia izany odivaratry ny taolo ary ny azy zany koa io landemy io koa rehefa tena maina ny andro de fanaon'ny taolo a alain'ny taolo koa io landemy io ny raviny tanehandry zareo de iny ranona landemy voatanika io inony taolo fa iny miantso miorana de efa tena maina ny tany de misy karazakazo ohatra an'izany zany a misy finoana mipetraka aminy io landemy io a petraka misy azy eny manodidina anambohy mangeny manontany olona fotsiny ahy zany landemy tapelaka be zay ny raviny de ohatraohatra an'izay fotsiny a maro ny azo resahana mikasika ny zava-maniry atao amitsika darak'izay voalaza ny namana haina teo zay de misy moa le lazainy teo hoe fanafody ny taolo de manana fahendrena tahaka an'izao rehefa makany anaty ala izy tany aloha tana angamba dia anandraka andramany deo le zavatra hitany tany de hitany fa misy karazany roa ny vo avoaka ny hazo any anala ka ny vonin'ny sasany a mamy ny vonin'ny sasany a mangidy ary tsika am'izay fotoana zao vao mahalala fa ay le zava-maniry mangidy a misy pozina zao no oabolan'ny taolo rehefa misy misy olona makany anala atao voankazo anala ka ny mamy atelemo ny mangidy aloha avy dia mahafantatra zany ny taolo ary ampitainy amin'ny taranany mihitsy fa rehefa makany anaty ala nareo a ka misy voankazo hitanareo andramo aloha ka raha vao mamy any mihinana fa tsy olana iny fa raha vao le mangidy izy aza mihinanana iny ohatra zany fatapatatry zareo zany fa karazana poizina iny de ohatra an'izany zany no mahatonga ny oabolana iny hoe ataovy teny voankazo anala de ohatraohatra an'izany fa maro ny resaka atao momba ny hazo sy ny voankazo sy ny zava-maniry fa aloha mbola anoiny fanazavaniny namatsika aina
Tsara nefa ny mampatsafa mbola mitohy ny fandraisana ny SMS nareo amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02. Makasika indrindra ny hoe zava-maniry no resantsika eto a, dia inona fa manao resana ireo manodidina an'izany, satria maromaro ny olona manana anarana zava-maniry any ambadimbadika any, ao ry saondra, ry voahirana, ry fanja ao anatin'izay resantsika izay. Ka inona fa manana ny fanamarinana ireo manodidina an'izay hoe anarana zava-maniry izay, inona no mety hoe mbola anapitsika an'izay fanazavana efa noentin'izay?
Ny mbola azonao mpina an'izay tsy lavina dia eo amin'ny hoe taratra ihany koa hoe misy fifamatorana sy fifandraisana eo amin'ny ilaina ary sy ny izay no ariany eto amin'ity resaka zava-maniry ity indrindraindrindra. Eo aloha voalohany indrindra le singa efatra tsy afaka misaraka mihitsy a amin'ny olombelona sy ny zava-maniry, de ny tany, rivotra, rano, afo. De eo amin'ny fifamatorana, fifamatorana ny hoe raha ohatra ny hoe raha ny anoarian'Andriamanitra zany a ny voary, de ny olombelona no noariany farany. De rehefa noariany farany ny olombelona talohany iny izy namorona ny zava-maniry, de ny olombelona no niteneniny hoe mikarakara sy manjaka eo amin'ny sa. De ohatrany hoe ny olombelona zany tsy hoe ohatra fa tena hoe izay mihitsy hoe ny olombelona no mpanjaka ny zava-boary. De rehefa jerena nefa le hoe fifamatorana sy fifandraisana, misy mifamelona de misy mifamona. Ny olombelona sy ny zava-maniry misy mifamono de misy mifamelona. Ny biby sy ny zava-maniry misy mifamono misy mifamelona. Ny zava-maniry sy ny zava-maniry misy mifamono de misy mifamelona. Ny olombelona nomen'Andriamanitra fanahy, fa ny zava-maniry nametrahany asina. De araky ny voalaza amin'ny Andriamatoa Benoît teo moa zany le resaka hoe kily, eo amin'ny eo potitry ny kily a no anatanterahana fomba. Mbola misy zany amin'ny faritra any amin'ny faritra sisiny amin'ny faritra any anidrana any hoe ny kily ny eo potitry ny hazo kily no anatanterahana fomba, eo no mivory ny mpiaramonina, eo no mivory ny fianakaviana, de misy fomba atao eo. Satria fantany fa manana ny asiny ny kily natao hoe voamadilo, voamadilo. De raha jerena tsirairay zany zay hoe ny olombelona sy ny zava-maniry efa voalaza teo a hoe misy fa azo atao fanafody ny zava-maniry. Iny zany tena efa voalaza teo hoe efa le zava-maniry sy ny zava-maniry ndray zany ny tena angamba ho resahany eto. Ny zava-maniry a mifamelona ny satria hoe ny ohatra hoe ny tavolo sy ny namoly anakiray zava-maniry sy ny tavolo sy ny misy zava-maniry anakiray miaraka amin'ny amin'ny tavolo a de manjary mifamelona le zava-maniry. Araka le tenena teo hoe ny mifakan'ny azo raha asorina zany iny a azo ambolena voanjo. De eo zany hoe mahatonga an'le voanjo ho vokatra be anakiray iny. De misy ihany koa le mifamono ny voatabia sy ny poma tsy afaka miaraka mihitsy raha ohatra hoe mamboly poma ianao a eo amin'ny tany ambolena poma sy azo ambolena voatabia. Fa manjary mifamono le fakan'le zava-maniry a de tsy velona mihitsy ny poma raha hoe amin'ny ambolena voatabia. Zay zao tena hoe mifamelona sy
manjary lasa potiry ndreny, lasa tsy potiry moa zany fa grefy raha ohatra ka hoe mitambatra iaiky nefa zany zavatra mety tsy ho tanteraka.
De eo amin'le zava-maniry ndray zao ohatra hoe ny zava-maniry sy ny biby hitatsika ny hoe voroy azo natao mihitsy ny hoe azo midanty. Le biby ny landy moa fantatry ny olona hoe landy zany azahoana lamba. De ny tena efa voatokana mihitsy hoe voroy azo natao amelona ny landy. Iny zany de azoze zao ny tena hoe ahitana le hoe mifamelona le zava-maniry sy ny biby. Zay no tena le hoe fifamatorana, misy fifamatorana foana zany a eo amin'ny voarin'Andriamanitra.
Ya, nanitikitika ny saina ilay nyresahany namana Benoît teo ny hoe ny mamy atelemo ny mangidy aloafy, de lasa ihany ny saina hoe misy ihany koa ny marikivy, de iverina amin'ilay resaka kily teo a ny hoe inona ny tena atosika hoe asina misy amin'io a kily io, satria de ohatra maro ihany ny anara-tanàna misy an'izay hoe anarana misy kily na ihany koa hoe voamadilo, voamadiro zay a, inona no mety hoe fonosony zay anarana zay a, ary inona ihany koa ny asina nanany atao hoe kily.
Izy io raha ny tena marina dia misy iahazotsika mpifandraisina amin'ny voalaza amin'ny baiboly. Misy zao a itsika rehetra mahalala ny tantarany Abrahama. Abrahama dia raha mamaky eo amin'ny Genezy eo dia tiany ny mipetraka ao ambanin'le karazakazo antsiny hoe terebinta. De Abrahama mipetraka tao ambanina terebinta ny mamre ka io azo terebinta io a raha joina dia ohatrany azo masina ny fiheverany Abrahama azy. Raha ohatra mamaky ny baiboly tsika de mahita fa nisy fotoana Abrahama mafana be ny andro de mivoaka teo atokotanyny trano laina izy dia ambanin'ny hazo terebinta zany le lay de nijery izy a nahatazana olona telo iry alavitra de fantatry Abrahama hoe tsy olona tsotro reo angamba anjely izy reo de lasa nazakazaka Abrahama ny ankohaka teo anatrehan'izy anakitelo de nylaza taminy hoe aza mandalo hoe tamiko fotsiny ianareo toko fa mandosoa ianareo iry ambanin'ny hazo iria de akana ranonareo anasana ny tongotrareo a de anaovana sakafo de natao zay zavatra zay de ny sakafo teo ambanyle azo terebinta le andeha le anakitelo Abrahama mijoro eo akaikiny eo de niteny ny anakiray tamin'ireo anjely reo isarabadiny Abrahama amin'io ho anaty trano lay de hoy izy le anjely anakiray amin'ny heritaona tahaky zao i Sara dia hiteraka zazalahy de heniny Sara zay resaky zay izy ho anaty lay de mome anaty Sara hoe ahoana no za efa vavy antitra ty ve de hiteraka de i Abrahama koa ve fa sikolona be de hiteraka me anaty izy de hoy izy le anjely manina no me Sara de gaky Sara de voaka teo velany lay izy tsy me atompoko me mihitsy ianao izy le anjely ary tena nome tokoa izy araha olaza tonga tokoa ny heritaona teraka zazalahy Sara de ny anaran'ny zazalahy io atao Isaka. Isaka de efa amin'ny teny hebreo Itsaka ka dikany Itsaka fimezana de zay zany natonga ny anarany Isaka zanak' Abrahama dia amin'ny azo terebinta zany a tongeo ny anjely raha mamaky ny tantarany Gideona na Gideona ko ny famaky azy de misy keo amin'ny bokyny mpitsara ndray io hoe Gideona sy ny rainy a eo tokotany de misy hazo maniry eo hazo karazantsika ndesantsika teo zany karazana kily dia nidina ny anjely petraka eo am'le hazo fa le anjely tsisy mahita azy afa-tsy zao isehony ihany de Gideona nysehon'le anjely de nylaza tamin'le anjely hoe ombanao Andriamanitra ary lehilahy mahery tsisy nahita zany efa tsy Gideona ka reo kazakazo reo terebinta misy fa mitovitovy amin'ny ko le atao hoe tamarisika tamarin ozy izy amin'ny teny frantsay iny kily resahantsika io ka ao amin'ny baiboly ihany koa nahitana an'ireo tamarisika reo ka misy zany hazo masina ohatrany hoe iraisan'zao tontolo zao dia iresa anararoatra kely resaka zavamaniry anakiray tsika ao amin'ny baiboly ihany koa no ahitantsika an'izio tiany zany fa nitongolo ao amin'ny bokyny fanisana ndray no ahitantsika azy fanisana toko faraiky ambe folo izy zay a andininy fahadimy rehefa nentiny moizy tany anefitra ny zanak'israely a de menimena ry zare fa tsisy sakafo de menimena tam moizy izy hoe aza zao ny azandrahano sy ny voatango sy ny tongolo fihinanay tany maimaintaona tany egypta dia zay fitenyzay ny mpitondra fivavahana rehetra malala an'izay hoe rehetra zanak'israely reto manimanina ny tongolon'ny egypta fe tongolon'ny egypta io ka rehefa tena zoina izy io a tsy zava-bovao eto amintsika ka izy io ny tongolo gasy ka ny atao hoe tongolo egypta de tongolo gasy fatatsika fa sady fanafody izy io misy anarany ilazan'ny vazahany hoe sady medikalim zany hoe medikament fanafody sady aliment sakafo ka ny tongolo gasy a anisan'ny medikalim tena fampiasan'ny olona mihitsy na ny olona misy tosodrama hery na ohatra zany e misy mihinana mpavatra mitelona tongolo gasy sanandro ka zay vitany hoe tiako mba holazaina kely hoe misy fandraisany amin'ny baiboly fa tsy de olona very lavitra ny baiboly akory tsika fa de zany no anisan'ny anakiray entina anamariana fotsiny
tiky zafatyty e zay no ataotsika hoe tonga ao anatin'ny heritreritra vo miresaka an'izany hoe tongolo zany de ny tongolo ny egypta no bdebe tsy ao anatin'izay ny tongolondrareo sinoa ny azy mantsyiny de zavatra fa mihitsy le hoe tongolo batita tsy ao anatin'iny a fa de ny zava-maniry no resantsika eto ao anatin'izao resaka izao a ny 033 08 50 02 a no nafahanareo zany nanohatra sms a ho anay noinotsika teo a araky ny fanazavana no entina de hoe misy ireo karazana zava-maniry a mifamatotra amin'ny fomba misy ny teo ny hoe hoan'ny famorana ny borona hoan'ny fahoriana ny aibita no ny tena ny resahana teo a raha misy firaritsoa de ny tsiriry no isan'ny raisina sendra misy fampiasa amina fomba hafa amma riba hafa tonga ao any ateritreritra ihany ko hoe ity zava-maniry ity mifamatotra amin'ny fomba tahaka an'izao na ity zava-maniry ity mifamatotra amin'ny fomba tahaka an'izao mety hoe anaty eritreritra na tsy eto tsika tsinona miresaka ny hoe famorana zao ny borona no tena fampiasan'ny olona matetika sendra misy fomba hafa ihany ko mampiasa zava-maniry hafa sa ireo ihany aloha no ahafahatsika manome fanazavana lalindalina kokoa
zany hoe misy zava-maniry resahatsika fa tsy zava-maniry ngeza be izy io zava-maniry madinika ny voanjo ny voanjo a zany teny hoe voanjo zany tsika mehitra hoe teny malagasy zany ary teny malagasy tokoa zany loha fa izy io ny tena ny avino teny io avy any afrika tsananana ary ny teny filazandrareo afrikana azy de hoanjo kre hoanjo io a angamo mety teny banto izy io keo fomba fanaondrareo afrikana taloha zany rehefa tonga misy andihan'olona tonga mipetraka ami'ny taorana anankiray petsaka moa ny ala tam'izany ka te hipetraka ami'ny taorana anankiray ry zareo a kapainy aloha ny azo dia misy mbola misy fotony le azo misy fakany de hipetraka ery zareo a de te amboly eo izy satria tsy maintsy ezy mamboly zavatra hohaniny de tsy fantatra zay nazahondrareo nyty hevitry ty a fa nataondrareo voalohany mbola misy fakakazo be deibe mako any ambanin'ny tany ihany tsy mbola folaky zany le tany satria raha mbola be deibe ny fakakazo ka ambolehanao zava-pihinana eo matin'ny fakakazo nle zava-maniry iny gasy zay nahalalan'ny afrikana fa rehefa te hanadio an'le tany izy te hanatanteraka fambolena am'le tany mamboly voanjobory alo izy de voanjobory io a ay mifakany voanjobory io matanjaka be teny fakana vonjibory le fakakazo rehetra any ambanin'ny tany any dia rehefa folakirao afaka heritaona ohatra dia azo alaina ny vonjibory hoanina fa le tany efa folaky ny vonjibory dia afaka mamboly zavatra afa fihinana amin'izay ny olona ary tsika malagasy zany nampiasa an'izay koa ka raha mijery rakibola antsika ny anarana siantifika omenan'io vonjibory io dia avy amin'ilay teny hoanjo dia hoanjea zay ny anara hoanjea subterania zany hoe voanjo manira any ambanin'ny tany zany de le teny voanjo io zany a sady teny afrikana io teny malagasy io a teny siantifika io dia zay indray ny mahatonga an'le obolatsika malagasy tarana boanjo fotibonemba zany hoe rehefa folahan'ny voanjo ny tany de afaka mamboly zavatra fihinana eo anao ohatra hoe voanemba de zay ny nataon'iny obolan'iny zany hoe tarana boanjo fotibonemba satria voanjo aloha ny voalohany teo zay vao nisy voanemba zany sasasasany kely fotsiny fa sotrarena hatranenao hatramy farany
zay no makasika ny famelabelahana atao anatin'izay atsasakadiny izay a fotoana izao afahana mandray a somaky ny sms avy aminareo a de homari atsika vetivety aloha
ny fandraisana anjara nysoratra na sms
zay ny fanamariana fa tafitafiteraka ao anatin'ny sms isika izay voasoratra tao anatin'ny 033 08 850 02 zany no ifampizarana ovakina amintsika eto araka ny fahafahana marina ande raha misy ny azo valiana eto de valiana eto raha misy ihany koa nefa ny hoe tsy maintsy akana fotoana hafa de hiteo ihany ny fomba anamariana azy hoe ianareo milaza manao hoe ny azo ambora na inona voanana ihany koa de tsy azo atao a farafara na fanaka fa anaovana vatapaty zay ve marina ambora hoy ianareo eto a de ny voanana ny fahinokony ambora aloha de fanaondrareo ihany ko amireny trano manara ireny
zay tokoa le izy ny ambora hazo masina ihany koa ny fiheverana azy ary taloha ny olona tena ambony ohatra ny mpanjaka raha maty de ambora no anaovana ny vatapatiny dia misy fitenenana misy oabolana todininy ambora tsy nentina ka mivonika azo tsy fantatra zany hoe raha ohatra hoe misy mpanjaka maty amin'ny taorana anankiray na olona ambony maty de rahana daolo ny vatandehalahy mandeha maka ambora any anaty ala de tsy maintsy mivimbona ambora daolo milanja ambora avy any ka misy ny sasany tsy mahita ambora de le olona mpibaiko nefa tsy tiany le hoe misy olona sasany tsy mitondra de asainy mitondra zay azo hitany any fotsiny aloha mba hohitany ao tanàna zany reny dareo
mialaoainina ho ny fitenena
e de zay mahatonga ny hoe todininy ambora tsy nentina ka mivonika azo tsy fantatra a ambora zany zay de voanana ito io no natonga ny anaranytanàna andefanao hoe amboanana ivoanana io koa zany a tsy azo anaovana vatapaty fa misy zavatra hafa kosa fanao amin'izy io fa miaratsiny kely afa tsy azoko tsainety daolo le izy
ny sms manaraka amilaza manao hoe fa inona tompoko a no mahatonga ny olona iteny hoe tarana boanjo fotibonemba matetika manko a ilazana zavadratsy io teny io efa metina teo ihany mahakasika an'izay zavatra efa vao maika mahatsara zavatra ary le hoe tarana mpanjo fotomponimba fa mety karazana toatra ny raiky ngamba ny hoe mahatonga ny olona anao an'izay zavatra zay a efa ratsy toatra ny ray aman-dreny de ratsy toetra ihany koa ny zanaka tahaka an'izay fa eto izy de natao anamasahana tany zay no nilazana azy teo. Ny ankoatra an'izay de milaza nareo manao hoe salama tompoka, inona ny asan'ny mandrava sarotra azo anaovana fanafody ve?
Ny mandrava sarotra tompoko de araka izany anarany zany fantatry ny taolo izy io fa fanaovana fanafody tokoa izy io mamisahatra tsaroko kely tako zao zay taloha ny asa tamin'ny valanjavaboary tao Tsimbazaza. Nisy mandrava sarotra naniry tao ry zareo le mpanao jardin reo tamin'izany mahafantatra daholo hoe ty mandrava sarotra tia zavatra fanafody de karakarainjareo tsara mihitsy izy io dia tateoriana niova ny tale nisy tale vaovaovao mivoaka vao vita fianarana de mandehandeha ny anaty sa eny izy de hitany le mandrava sarotra tsy fantany de nasany nikapaina de ny voakapa le mandrava sarotra sendra nandalo andre mandeha de nanontany andreo le mpiasa reo fa nakaizanakarito le mandrava sarotra teto nasanyngata le nikapaina ino izy izy fa tsy fantany nefa io mandrava sarotra io makanesy anareo eny amin'ny faritra fanafody masy amin'ny avy amin'ny ngiara tsimamanga fa misy karazana fanafody natao amin'ny mandrava sarotra io ary mandrava sarotra mihitsy nataon'ny natsimamanga anarany tena ody tazo izy io ka zay le falle fantanina toko
zay ny mahakasika ny SMS raha iny a ny manaraka kosa de milaza manao hoe ny SMS ato a salaminareo a ny azo koa nge azo atao andry tanany ny aviavy a sy ny voara eo ankeo ny zakaranda ary ny voandelaka ny landemy a tova avy any soavina moa no miresaka an'izay a masindray a de manao hoana ndray ny fampiasana andreo hoe ho andry tsika zao tsika nyresaka nle hoe landemy any tsika atao anatin'ny famelabelarina teo a fa iza ho aizandray ny mety ametrana zay le hoe aviavy voara vondelaka ary zakaranda
ny oratsika angamba aloha ny aviavy sy ny voara ny aviavy io a dia misy karazany anankiray zay zay ny tena malaza tsy eto Madagasikara any fa hatrany ampitan-dranomasina any Inde io aviavy ray io rehefa maniry izy io ka misy azo hafa maniry eo akaikiny de ifatoran'le aviavy iny le hazo anakiray iny ifatorany de gejay de me maty iny le hazo gejainny aviavy io dia nanarana omeniny vazaha frantsay anio karazana aviavy io de ataonjere mihitsy hoe aviavy mpanakenda amin'ny teny frantsay izy ataony hoe ataonjere amin'ny teny frantsay hoe figier étrangleur ary maty mihitsy le hazo anakiray iny ka ny aviavy zany a manana hevitra hoe mahery hazo mahery izy io ary nisy anakiroa mpanakenda ohatra an'izany tao Tsimbazaza tao anko taloha fa zao na mbola ao izy na ahoana fefa tany amin'ny efapolo taony zany izy afatra resako zany dia zay zany ny mahatongany hoe ny mpanjaka no mahery dia resiny daolo ny izy andrizy amy manodidina azy eo izy any matanjaka de famboly manodidina ny lapan'ny mpanjaka ny aviavy de ny voara ndray ny voara io de fampiasan'ny mpanjaka taloha atao famaritana ny tany anazy da ohatra any misy tany ana any mpanjaka anakiray de mba tsy atonga ny mpanjaka hafa na olokafa aka ny tany io de ambolena voara manodidina azy dia zay mahatonga ny hoe mody voara zany le izy a dia anaratany ka ny voara dia atao fiarovana tanàna isorona borna zany io taoe zay fa io voara io koa atao hoe voara masika satria raha ohatra ka ny voara sasany rehefa masaka ka vakinao ihina anazy anao misy vitsika ao anatiny dia misy karazan'olona mihitsy nataon'ny mpanjaka taloha hoe voara ireo karazan'olona ateo voara reo a de raha mitamy faritra afivoatany de misy reto hoe tsiarondah ny tsiarondah ny voara ireo ny mpiary tanàna ny mpanjaka dia tateorina koa misy karazana azo atao voara ihany koa ny atao hoe manisika mpiandro tany reo de reo zany a malaza mihitsy hoe rehefa misy voara dia tsazo idirana ny tany ohatran'zany zay zao no azo resahantsika eo ambany voara
zakarandano manaraka teo asa io ve tena azo malagasy tokoa sa
zakarandanolaza
hoe tsy izy
tsy avy eto amy madagasikara ny zakaranda avy any amerika atimo izy io ary zany anarany zany aza anarana avy any amerika atimo fa ndikany tsy fantatro fa de izy aloha de io hitatsika maniry be deaibe eto amitsika io mandidina ny fariena anosy tena besaka zakaranda ary ny vonony a de vony miloko volomparasy mampinaritra be zay misy mpihira malagasy anankiray malaza maurice alson nanao an'le hira hoe zakaranda efa mamony ny zakaranda dia zay aloha mandeha mifantatra ombany zakaranda aingy tanàna izy zany
maro moa no milaza ny hoe zakaranda azo malahelo ny fiheveriny azy satria hoe mitomany lava de hoe ohatrany hoe miantso farisena zany ho an'izay ametrahana azy zay ny fomba ilazan'ny hafa azy fa ny sms avy aminareo ato milaza manao hoe salama eny zava-maniry ety aminay ambany vohitra de ao ny tsy toitohina kely lavady a satrikao aza maratra rambom-boalavo vilitsahona rano milamina marobe tia tanimbary a maniry a olana manaato a maro manasitrana grevilia ozy izy asa hoe zava-maniry malagasy ve zany satsia tanatana manga ny ravitsara ny kininy potsy ny kininy oliva ny voriazo ny ravipapay a ny ravingarana marobe a tsy tambo isaina olana manaato a manasitrana daholo ireo raha ny filazany azy a mbola afaka mamorona anana zava-maniry hafa ihany koa amin'izao ny fanamariana ireo ngambany tsy ao anatin'le ny tononntsika teo fa mazava ho azy fa malala le olona mato manana hotononona maro takan'izay a ary fantany ihany koa ny mety hoe ampiasana azy
de misaotra de misaotra azy indiny tsika
mahafinaritra be mahita n'le hoe mafantatra ananjava-maniry le malagasy de hoe irina mba hitoy de hita mihitsy zao hoe ny olombelona ny mamolaka sy mifeny zava-maniry de efa tarany an'le anarana
mifandraiky amin'ilay famelabelarana ny oentin'ny namana benoa teo izy hoe ny vitana ozy a de azo a tsy azo anaovany rasy a farafara na fanaka tsy azo anaovana farafara na fanaka ihany ko izy a fa azo anaovana trano na fanoto na sarety zay ve no heviny anankiray teo izy zany le hoe tsy de tiany ny tantely izy a de raha misy an'le tantely sika reny ko mandavadavaka mety ho simba ihany ny sarety raha tiany ny tantely a eny io moa zany araky ny fahitanareo azy teny anivan'ny fiarahamonina teny ny tanterinareo a mahatsara ny tsenakevitra zay ananantsika zany rehetrarehetra izany fotoana izao ahafahana mandray ny antso antarbia de andeha ho riatsika kely ihany ko a ny makasika an'izay hoe antso antaribi izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso ny fantana
Aha, zay ve kira zay no milaza fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny antso antarabisika ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 inona fa ry saondra ry voahirana ry fanja ry vero no iantso voalohany eo a iresaka makasika an'izay ny anarana zavamaniry nataony anaran'olona ihany ko a de akoatran'izay anefa ireo SMS izay efa nalefanareo a de inonay ihany koa fa mbola hanana fotoantsika hamaliana azy a araka izao aseho anareo amin'ny alalan'ny someso izao a milaza anareo a akoatrany mbola antso hiditra rehefa tafitronareo aloha e fanamariana anatin'ny antso rehefa avy eo a de avy atrany de mitenena miresa mizamana lavitra ny radio raha toa ka radio no inonareo ny fiomverina makany fa efa misy teknisiana manatsara ny fifandraisantsika eo a raha amin'ny alalan'ny canal plus de vonokely mihitsy aloha ny tele a namana alavidavany merabo efa tafiditra mivantana tompoko ay nandondona izy de lasa ya ny manaraka ny SMS ato milaza hoe salama ny azo moza mino fa zay nidikany io hoe azo anaovana fanaka antrano ve misaotra tompoko
ny azo moza aloha dia tsy de fantatro zay tena fampiasana azy fa izy kizy de ho azo malaza hita amin'ny baiboly koa ny moza
ya zay ny ataotsika hoe ao ambadika eo merabo ya meno tompoko efa tafiditra mivantana anao fa afaka miresaka avy atrany
le am'le
difitra ny namatsika ya o aizaoaiza le olona miresako inona fa ho amboarina mana teknisiana ambadikaeo ny fifandraisana amin'iny namatsika iny a rehefa maheno ny resaka avy amin'ny teknisiana sika hoe efa tafiditra mivantana afaka miresaka de avy atrany de miresa fa lany ny fahananareo moa ny minitra nanatsika ihany ko a kely de kely zay fifakadiny zay iverina am'le fanazavana le moza teo ngamba sika mimoza
mi moza de araky nzany resantsika zany azo malaza eto amintsika izy io ary ohatra ny tarika maly eo fa tsisy tsy mahalala ny irany kasika ny moza dia zavatra mafinatra izy na ny
toizantsika ny fanazavana ya ny antso atariby tafiditra miaraby e
miaraby tompoko le momba n'le isana motana roa ny aviavo a hoe ihona nampatonga an'le taoly na nisa de hoe ny amotana nisa de ny aviavo ny roa de ny fangady tsaiko ninna ento zay mba
telo fangady efa trofi
izay resaky zay tompoko raha tena zoina dia misy tahako zao ny taolo dia na matapantatra hoe fiarahamonina io resahanao anatin'io isa io ka raha manisy tsika amin'izy io de zava-maniry sy zavatra fampiasa andavanandro no resahany zava-maniry aloha ny tena betsaka ka ny enina amindreo a tsara ary le efatra ratsy
toizantsika ny fanazavana ya miaraba an'le voatonga ary miaraby e afaka miresaka avy atrany ô miresa ô ya salama tompoko
eo saika mba mitany kely amin'ny RDP amin'ny fandarany io
tonga de resao fa efa tafiditra anao
hitanao miresaka le azo nyanay indray de hoe avy aty amoramanga
ya
le azo tokana no tiany manontanina hoe na ohatra misy asany koa le azo tokana de ny rotra le rotra foaniny de azo tokana ohatra ny hoe fanafody de ny hazo hoe le azo tokana hoe azo anaovana fanaka na ohatra zany
resahatik yang dia ni asukan saya, ni asukan amak dia anak-anak keraja kasu orang itu siu, hari itu tanah ribu jauhnya Mister Teran, atau nama siapa kasu tukan, hari misi wah bulan ni tahu yang cuti, ramallah jamfi asukan, dia misi tu belajar ni mandeh ten. Sekira ramal di kong kampus ini sudah kompleks, sempelasan aja. Harus tukan apa dia ni tu fesen. Dia buatir mana siapa mungkin. Ini harus tukan dia anak nak kerja kasu. Harfa piasa mcan zul. Fisa suatu caca pesan am tukan awatan. Macam macam tu marmaris atau rai rai India ni suat. Ka rawat sangka leulawe te anana tani tanur tandefa ramalla zampe astukan se azona krai kurum fesen ramal tamna kama astukan marmarwis tia
Ya, ni si antsu yanchu ane mbatimbatika ande retsika ande ndeo pitirtsika vetrany izay merava topoko afaka miresaka vetrany io tonga dia mitenena raha azonao atao fa aza miandry tsony miarabo allô
allô
ya tonga dia miresaka vetrany
nahoana topoko
salama topoko
azafady saiky mba anontany ako ao amin'ny RDP
an ya izy indrindra
dia tamin'ny fahazazanay tany ambanivohitra misy hazo midoroboka be ingeza be ny raviny an dia voaniny malemilemy indraindray rehefa maintsomaintso izy dia rehefa masaka ohatra ny mavomavo dia rehefa hoanina lay izy mamy kane dia hoe zay no atao hoe aviavy ho izy ireo ray aman-dreninay taloha amin'izao nefa za eto iarivo an mahita zavatra voan-javatra madinika kely be da be anidiny zareo mangidy be mihitsy izy io de io lazainy zareo hoe aviavy de inona zany le tena aviavy inona marina le tena izy azafady tompo
eny ary de iezahntsika ovaliana aloha ireo nalefanareo reo antso nataonareo ireo an de ngamba ny atsarotsika eo aloha ny appel namana marika atsantsika atreo ngambany aloha ny appel fa iezaka nitondra fanazavana makasika anreto isika iverenantsika ny makasika an'le hoe amotana aviavy a sy ny rofita eo a de eo ihany koa le hoe azo tokana sy ny hoe inona mara ny aviavy
de tezantsika le resaka tompoko ara-piarahamonina de misy zavatra enina tsara misy zavatra efatra tsy de tsara loatra eo amin'ny fiarahamonina mihitsy ireo misy zany ny olona miasa tsara enina mahay miaramonina ary misy fisy olona sasana somary madididy io de hito amindreo isy ireo izy isany amotana amotana zavatra tsara zany roa ny aviavy telo fangady ny olona piasa no mampiasa fangady efa dofi ny rofi fampiasa ihany koa amin'ny fiainan-davanandro di ny emboka ny emboka zany fampiasa rehefa iatsoana iatsoan'andriamanitra ohatra de mampiasa emboka eno mangamanga izahatra mangamanga zany amin'ny taoloha zavatra tsara misy ny olomanga feo manga sy ny sisa fa manomboka eo amin'ny manaraka an'izay kosa izy fitoparaky zavatra madomelona fafy zany fitoparaky valo tanatanana tanatanana io anamboarana meraka sivy rongony dia mazava azy tena tsy mety mihitsy zany folo fanolehana ny atao hoe fanolehana de karazana zava-mahery fanomeny alika le alika mpiaza ka raha mahazo an'iny izy de lasa vao mainka tena miribatra ka zay zany hoe le efatra eo amin'ny fiarahamonina tokony olanjalanjaina ary tokony hafantatra nyrehetra fa ny enina eo amin'ny fiarahamonina enimpolo isan-jato mpiarahamonina zany tsara efapolo isan-jato tsy de ana loatra fa eo eo ihany ka oka mba tsy loatran'izay efatra zay any no isan'ny mpanao zavatra tsy mety zay ny amin'iny
le azo tokana teo ngambany ataontsika fotoana fohy any satria efa diminitra eo eo sisa ny ananantsika
ny azo tokana ka le azo tokana zany de hoe tsy azo ampiasaina tokana ao an-trano fa de raha misy raharaha malina zany a nytoanaka azo tokana izy anaovany zavatra ao an-trano dia azo maromaro zany no netiny ke tsy maintsy afatotra kosa aloha ny azo maromaro e ka zay le fananarany teo aloha hoe raha malina aza amin'ny fiazo tokana fa tsy de azo anankiray kory no netiny ka lazany le zavazazalara izay hoe olona complexe raha malina dia
ny aviavy no namarana azy teo
ny aviavy moa de nitsiro ny aviavy aloha e ny aviavy a tsy tena azo atao hoe mangidy manganana zay ny filazan'ny olona azy raha mihinina aviavy ianao a de ohatra somary mangidingidy zany izy nefa mamy ndray izy amin'ny farany ao atendao dia io mpihira te mampiasa mihinana an'io aviavy io de nyzany zany a zavatra tsara ny aviavy fa le lazainao hoe mazatra mangidy be a tsy de fantatro loatra zay
ia zay no mahakasika niny resaka iny a ndea iazahantsika hofitiana ny resakatsika teto a fa milohan'ny famitinana ny resaka de hoe miato raha ivolana ny fandarana filira manomboka amin'ny heriny zany hoe amin'ny volana septambra isika no miverina ao anatin'izay de omentsika ny ramato aina ny famitinana n'izay resaka izay
ia ny zava-maniry moa zany no nresana teto de tena hoe mahafinaritra fa maro amin'ny malagasy no mahafantatra ny zava-maniry ny anaran'ny zava-maniry ny taolo zany tena nalana fahendrena mihitsiny a eo amin'ny minarana zava-maniry io de taloha ny ankizy tena hoe manana lalaotsaina ao amin'ny fampidina ravikazo tsy de fahita tsony zany am'izao fotoana zao nefa mirongosany hoe amin'efa misy le fandrosoana nefa tena hoe tsara averina mihitsiny hoe zany fampidiana ravikazo zany a afantarana ny anaran'ny zava-maniry ny hoe mifamelona ny olombelona sy ny zava-maniry mifamelona ny biby sy ny zava-maniry mifamelona ny zava-maniry sy ny zava-maniry a ny olombelona zany ny tena mamolaka azy tsara ny iverenany hoe fampidiana ravikazo de eo koa nefa eo koa hoe zay koa zany mety mitena hoe tandremana mihitsy zany satria ny tontolo iainana mihitsy zany ny tena tsara ho arovana de tsy tokony zany isy ny dorotanety ialana mihitsy ny dorotanety satria nataon'andriamanitra iainany ifamatotra sy ifamelona ifandray ny zava-boary rehetra
ia de ankasitahana ara ny fivanianany reto namana avy eo mifobe momba ny teny akademia malagasy reto a tami'ity fandarana androany ity a mankasitraka ihany koa ny namana marika ny kiazyny sehitra teknika misaotra anareo zay nandefa ny sms a sy nanao ny antso mivantana de amin'ny volana septambra isika mioana entindray a mametaka ny mandapiresaka mandapita fa manaraky indray a veloma tompoka
veloma
tompoko
filira
fitsika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonina ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina